Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova. Rujni zraci severnog sunca.
Gospođica Li žurila je prema bazenu. Dugi i zamotani hotelski hodnici bili su sada, ujutro, još uvek strašno prazni. Zamalo je zaspala. Nije trebalo da sinoć popije toliko koktela. Ušla je u veliku zastakljenu halu. Kroz bujno zelenilo oko zidova probijali su se mutni zraci jutarnjeg sunca. Bazen je bio prazan. Da nije zakasnila, pa ni to ne bi ništa značilo. Srela bi tog čoveka nekom drugom prilikom. Na doručku u velikoj hotelskoj trpezariji, na jutarnjoj ili popodnevnoj diskusiji, na večernjem koncertu. Možda bi, a možda i ne bi. Sinoć je čula kako se dogovara s majkom da se u 7 ujutro nađu kraj bazena. Poznavala je njegovu majku. Gospođa Zina bila je najznamenitiji mecena fondacije. Znala je da se Zinin sin zove Max. Pratio je majku na sastanke i konferencije kao da se priprema da preuzme njenu ulogu, ali gospođica Liga nije zbog toga izabrala. Zanimala se za njega zato što je sinoć na banketu dobrodošlice uhvatila njegov pogled, dugi, namerni, požudni pogled, i gospođica Li je sebi rekla da je to možda upravo on, muškarac na kojeg tako dugo čeka, stranac, Evropljanin, ali upravo on će ispuniti njenu najveću želju. Plivala je u prijatno toploj vodi, računala koliko puta je preplivala bazen, prvi put, drugi put, treći put, ponavljala je u sebi, samo da ne bi mislila na to da nije potpuno sišla s uma i da ne bi izgubila hrabrost. Šta znači jedan pogled? Slačio ju je očima, da. A možda je i čeznuo da može da je svuče i u stvarnosti. Ali da se njome oženi i s njom ima decu, nešto je sasvim drugo. Ovo bi trebalo da bude odlučujući trenutak u životu. Pre je ličilo na očajnički pokušaj. Čula je iza sebe pljusak vode, naglo se okrenula. Potisnula je razočaranje kad je ugledala staru gospođu Zinu. Sedela je na ivici bazena i nogama živahno pljuskala po vodi, kao devojčica na obali ribnjaka. Dobro jutro, mahnula joj je Zina i pozvala ju je da priđe. Ovde ste sa sinom, zar ne? Upitala je gospođica Li i odmah se lecnula da nije ispala suviše nestrpljiva, da se nije odala da je stvarno ne zanimaju ni bazen, ni Zina, već upravo njen sin. Kyoto je prelep, rado se ovamo vraćam, Zina joj nije odgovorila na pitanje. Jeste, lep je, ja ovde imam tetku. Stvarno? Znači, dobro poznajete grad. Ne baš, rekla je kratko gospođica Li, razočarana time što se trenutak koji je trebalo da promeni njen život menja u lanac besmislenih, ljubaznih fraza. Mama, uspavao sam se. U tom trenutku se kraj njih pojavio Max. Nekoliko puta preplivali su bazen. Plivali su istom brzinom, sasvim prirodno. Gospođica Li nije morala ni da usporava, ni da ubrzava da bi održala ritam s njima. Ili se on prilagođavao njoj? Nisu govorili, razmenili su nekoliko osmeha i fraza o izlazećem suncu, a s vremena na vreme bi im se ruke ili noge slučajno sudarile kad su se okretali ili sklanjali pred ljudima kojih je u svakom trenutku u bazenu bivalo sve više. Zar nije šteta da proćerdamo ovako lep dan na sastanke? Upitao ju je dok su izlazili iz vode istovremeno, a da o tome nisu morali da se dogovaraju. Zina više nije bila kraj bazena. Ne znam, slegla je ramenima gospođica Li. Još uvek nije bila načisto da li je ovo ljubazna jutarnja konverzacija ili nešto drugo. Kada su izašli iz hotela, gospođica Li je u prvom trenutku od svega najviše radovala pomisao da se njen plan uspešno sprovodi u delo. Uspela je, otišla je, a nije pitala profesora Kima za dozvolu. Da je samo to, otišla je, a ništa mu nije ni rekla. Zar nije trebalo da mu bar ostavi poruku? Možda kasnije, ako za to nađe vremena. Nije bilo vremena. Ti govori, to je samo gubljenje vremena, rekao je Max, dok je konobarica u modernoj kafani pred njih stavljala dve visoke čaše s kafom i mlekom. Da, uglavnom, slegle ramenima, ne znam ni šta je danas u programu. Nije htjela da govori o fondaciji, ali Max izgleda jeste. Fondacija osjeća da se stvari ne kreću sasvim smerom u kojem bi trebalo, da je za neke tendencije potreban novi impuls. Nije ga razumela, ali je to ni u kom slučaju nije omelo. Ređao je nerazumljive reči kao da govori u mikrofon na zasedanju. Kada bi na svetu postojalo samo dobro, bilo bi dosadno. Svet se ne bi razvijao. Iznebuha je izgovorio rečenicu u kojoj nije bilo ničega što se ne bi dalo razumeti. Da, nije dobro, zato k njemu stremimo. Složila se i ponovila kao štreberka rečenicu koja je predstavljala moto fondacije, crvenu nit njenih programa, projekata i rasprava o ljudima u raznim delovima sveta kojima treba pružiti ruku pomoći, jer bi bez nje u svetu bili izgubljeni. Upravo tako ju je sad gledao, sa očinskom ljubaznošću, kao izgubljenu učenicu koja uporno recituje naučenu ulogu. Nastaju nove države, a fondacija u njima vidi nove mogućnosti, zato što postoji mnogo varijanti. Svet čini mnogo više boja od crne i bele, ali ih ljudi ne vide. Ljudi traže put, a mi im ga pokazujemo, saopštio je neobaveznim tonom, kao da govori vremensku prognozu. Ovakve reči već nije znala. Zvučale su joj strano, ali zar su reči zaista tako bitne? Prestala je da ga sluša. Ispila je kafu i počela da mašta da se to već dogodilo, da je već doneo odluku da s njom živi i da s njom ima decu i da sada doručkuju kod kuće u svojoj kući negde u toj dalekoj Americi ili u Evropi. Ali naš zadatak nije težak. Ljudi lako podležu iskušenjima. Srećni ljudi ne, ali ostali da. Ne govori, molila ga je u sebi. Prestani da govoriš. Podlegni iskušenju i odvedi me odavde prvo do hotelske sobe, svoje, jer do moje ne možemo. Tako se to kaže na filmu, ali kad je to ona nekome rekla? Ne možemo kod mene. Sigurno tako davno da se toga više nije ni sećala. Iskušenjima? Ponovila i odmah se uplašila da to nije rekla suviše direktno, izazovno. Iskušenjima novca, moći, uticaja, luksuza, seksa, odbrojavao je. Prisetila se erotskih stranica na koje bi ponekad tajno zašla, na strasne žene koje nisu mogle da se strpe, da se zasite uživanjem. Bojala se da na njoj nije primetio tu raskalašnost. Da odemo da vidimo grad, upitao je Max dok je dugačkom kašičicom sa dna visoke čaše kupila posljednje ostatke mlečne pene. Od tog trenutka je detalje tog dana počela da pohranjuje u svom sećanju. Bilo joj je jasno da to nije tek bilo koji dan, jedan od mnogih u nizu, već da će joj ostati u sećanju bilo kao dan novog početka, bilo kao graničnik u protoku vremena. Putovanje taksijem do pagode iznad grada, silazili su peške među borovima i držali se za ruke, zato da ne bi pali na strmoj kamenitoj stazi, ali ne samo zato. Veverice su veselo skakutale po granama. Koja lepota, uzdisala je gospođica Li i srećnim pogledom pratila vevericu kako brzinom munje jurca po granama četinara uvis u pravcu sunca. Ali veverica je odjednom naglo zastala i iznebuha skočila dole na stazu, kao da je na njoj videla lešnik kojem nije mogla da odoli, a da ga ne zagrize. Ali upravo u tom trenutku ni stazu je jurila devojčica na biciklu opijena brzinom, a veverica ju je skočila pod točak. Da je pala na stazu sekund kasnije, ništa se ne bi desilo. Veverica bi pojela lešnik i pobegla nazad u šumu. Devojčica bi i dalje napola uplašeno, a napola ushićeno vrištala i pala bi malo dalje. Ali srele su se upravo u toj jedinstvenoj sekundi. Devojčica je pala na zemlju, na licu je se pojavila krv, a kad su dotrčali uplašeni roditelji, histerično je zaplakala. Veverica je prošla gore od nje, ispustila je očajnički krik, a onda se njeno telašce ugasilo u grčevima. Jedna više ili manje, verovatno pate od besnila, rekao je Max i gadljivo je, dokrajčujući, životinjicu šutno s puta. Gospođica Li stajala je kao skamenjena, a onda je odlučila da neće pamtiti ovu uspomenu, niti će o njoj razmišljati. Max je sigurno u pravu, devojčici se ništa nije dogodilo, samo je odrala lice i svejedno su to sve samo reči. Zar su reči toliko bitne? Bitan je samo ovaj dan, prvi dan. Gospođica Li podlegla je njegovim čarima, a kad su se vratili u hotel, uplašila se da je možda svemu kraj. Šta bi bilo kad bi sada sreli profesora Kima? A i kad ga ne bi sreli, sad će da uđe u lift. Ona mora da pritisne četvorku i time će sve da se završi. Ispružila je ruku da pritisne tu nesrećnu četvorku, ali ju je Max samo nežno uhvatio za prst i usmerio ga ka drugom dugmetu na sedmicu, najviši sprat. Idemo do bara, upitala je. Ne, u moju sobu. Nije je pitao, već saopštavao. Kolebala se. Da li bi ipak trebalo da pritisne četvorku? Šta će Max pomisliti o njoj ako pođe s njim tako odmah i bez oklevanja? Ispružila je prst, ali nije pritisla dugme s brojem 4. Nežno je prešla prstom po Maxovim usnama. Liftovi u nekim hotelima navodno posjeduju kamere. Više tek u sobi. S njim na prvom mestu želi da ima decu. I šta sad dalje, upitala je gospođica Li. Ležali su na velikom krevetu. Maxova soba bila je veća i luksuznija od apartmana profesora Kima, ali je to primetila tek letimičnim pogledom dok su ulazili pre sat vremena, a istovremeno i u nekoj prethodnoj eri. Sad otvorio je oči i kao da ju je pregledao pogledom. Uplašila se. Verovatno ništa. Kakva pa prethodna era. Samo su vodili ljubav i to je bilo sve. Bilo je lepo, ali na svetu je lepih stvari. Sad ćemo otići na koktel. Osmehnuo joj se, a ona se uz njega srećno privila. Nad zlatnom pagodom sijali su krvavo rujni zraci popodnevnog sunca.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove Rujni zraci severnog sunca. Knjigu je s češkog jezika preveo Vladan Matić, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.